Dernede på kajen møder de et par mænd, som peger hen på en mand, som hænger i sådan et ræb på siden af en båd. Og så bløder han lidt for hovedet, og der kan de se, at han ser død ud.
Et dykkerteam, et pixeleret mobilfoto og en retsmediciner, som laver eksperimenter på egen krop. Det er noget af det, som var med til at opklare den sag, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Det handler om fundet af en død mand i Brøndby Havn, hvor gerningsstedet var så anderledes, at forklaringerne måtte efterprøves flere gange. Både efterforskere, retsmediciner og kriminalteknikere måtte arbejde hårdt for at finde ud af, hvad der præcis var sket. For hvorfor var der blod på 7 både, og var der overhovedet tale om et drab? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er tidligt om morgenen, grundlovsdag 2008. Mange kan se frem til en solrig fridag. Men hos politiet på Københavns Vestegn bliver der snart travlt. For kort efter klokken 6 indløber en anmeldelse om en drukneulykke i Brøndby Havn, som dog hurtigt viser sig at være et noget mere makabert dødsfald. For på siden af båden Vaskebjørnen hænger en livløs mand, holdt oppe af vandet med et reb hen over brystet og under begge armhuler, og med mange blodige læsioner i hovedet.
Sagen, vi ser nærmere på i dag, tager sin begyndelse en sommeraften i 2008 på Brøndby Havn. Luften var varm, drikkevarerne kolde og aftenerne lange. Men roen skulle vise sig at være kort, for på en af bådene var der startet en voldsom diskussion. Alt det vidste politiet ikke, da de næste dag blev kaldt ud til havnen. Tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, som selv efterforskede sagen, tager os her tilbage til juni 2008.
Det var sådan en lun sommerdag, kan jeg huske. Den startede op med, at der var en person, der ringede ind til alarmcentralen og sagde, at der er en, der druknede nede i Brøndby Havn, eller der er nok også sket noget mere, eller noget i den stil, sagde han. Det hører vi jo ikke aller første dag op i drabsafdelingen, men det er baggrunden for, at politiet sender en patruljevogn ud. De kommer ned til havnen, Brøndby Havn, som er inddelt i sådan forskellige sektioner, og en af de her moler er sådan en lille mole, hvor der ligger nogle små både, som dels bliver brugt som beboelse og dels af nogle små fiskerifartøjer. Og dernede på kajen møder de et par mænd, som er sådan nogle i sådan et drukmiljø, som peger hen på en mand, som hænger i sådan et ræb på siden af en båd. Han hænger sådan ligesom armene ind over et ræb, og så hovedet hængende, og så bløder han lidt for hovedet. Og der kan de se, at han ser død ud. Der er også blevet ringet efter en ambulance, og de får reddet den her mand ind på bådebroen, og de her ambulancefolk konstaterer, at han er død. Og så på grund af, at han har nogle skader i hovedet, og han hænger der, det gør man jo ikke sådan, uden at der er et eller andet, og der er de her to personer, så bliver drabsafdelingen tilkaldt.
Drabsafdelingen sendte straks Arne Voigtal og hans kollega ned på havnen, hvor de tog kontakt til to mænd nær gerningsstedet. Arne Voigtal fortæller.
Vi taler med de her personer. Den ene af dem bliver kaldt Kaffe. Kaffe, det var hans øgenavn, og det blev han kaldt, fordi han rent faktisk drak rigtig meget kaffe, ud over det, han også drak. Kaffe fortæller så, at ham og den her person, som viser sig at være død, de havde været på besøg hos den tredje mand, som havde en båd hen for enden af molen. Og der havde de været sådan om aftenen og været sådan et drikkelag, og der havde de så siddet nede på den her båd, og så var de kommet op og skændes, så de ville nærmest komme op og slås. Og så havde ham, der haft båden, sagt, hvis I skal slås herinde, så er det udenfor, så gik de ud på agterstævnen af den her båd og slås videre, og så ender det med, at den ene mand, han falder i vandet. Og så forsøger han svømme hen til den næste båd og kravle op på den, men ham, Kaffe, han er så gal på ham, så han tager en skovl. Jeg kan ikke forklare, hvorfor der er en skovl ombord på en båd, men det var der altså. En ganske almindelig skovl, så den her tager han og løber hen på bådebroen og hen til den næste bro, og så ud på den båd, og så da den nu dræbte, han er på vej til at kravle op, så slår han ham i hovedet med skovlen, så han falder i vandet. Så svømmer han ind til den næste båd, og så forsøger han at kravle op på den, og Kaffe, han gentager sceneriet, han løber hen til den næste båd, ud på den og slår ham i hovedet med skovlen. Og sådan foregår det sådan 5-6 både derhen af, indtil at manden i vandet, han er så udmattet, at han bare ligger nærmest opgivet nede. Så tager Kaffe et ræb, som ligger på den båd, som det, han ender med at hænge på siden af, og kaster ud til ham. Så hiver han fat i det, og så tager han sådan rebet, og så vil han ligesom trække ham op. Og så binder han ham fast der, og så ved vi ikke, hvad der er sket. Det kan vi så regne ud efterfølgende, men der slutter det så.
Mens manden med øgenavnet Kaffe blev afhørt af Arne Voital, arbejdede kriminalteknisk afdeling intenst på gerningsstedet. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller, hvilket arbejde hans kollegaer stod overfor.
Jeg sad som leder af gerningsstedssektionen på daværende tidspunkt, men jeg var ikke selv ude på gerningsstedet, men har jo så efterfølgende fået refereret, hvad der er sket ude på stedet derude. Og det viste sig jo, at det var en lidt omfattende undersøgelse i virkeligheden, fordi det straks over i alt 7 både, hvor at de fandt både blodspor og sålaftryk i blod. Så der var jo foregået noget virkelig voldeligt igennem længere tid sandsynligvis, i det, at det var simpelthen spredt ud af alle steder.
Hvordan undersøgte de her både?
Jamen, de fotograferer jo stedet derude og dokumenterer det, når de kommer derud og fastfryser situationen så godt man overhovedet kan. Og så tager man jo bådene fra en ende af og laver en grundig undersøgelse og sikrer nogle blodprøver og fotograferer det. Hvis der er solaftryk, så fotograferer man det med målestok på siden af, så man efterfølgende kan lave sammenligning med nogle aktuelle sko, som man finder eventuelt på de mistænkte eller på offeret, og ligesom få fastlagt et hændelsesforløb. Men det tyder i hvert fald på, at det havde bevæget sig over flere både, altså i alt 7 både, og så var en på et tidspunkt. På flere bådene, der sidder der sådan nogle badestiger på agterstævnen af bådene, og flere af dem var foldet ned i vandet, sådan at det kunne indikere, at der var en person eller flere, der måske havde forsøgt at komme op af de her trapper op til bådene.
En retsmediciner blev tilkaldt for at lave en findestedsundersøgelse og hjælpe med at finde frem til dødsmåde og dødsårsag. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var ikke selv på gerningsstedet, men han husker sagen ganske tydeligt.
Opgaven for en retsmediciner er at undersøge den afdøde i det miljø, den afdøde blev fundet. Og også prøve at finde ud af nogenlunde, hvor længe har vedkommende været død. Og også hvis muligt at fortælle politiet, hvad vedkommende er død af. Hvad er det mest sandsynlige? For man bliver først rigtig sikker, eller mere sikker, efter at lige er gennemundersøgt, inklusive obduktion. Men derfor at hjælpe politiet med at få så mange oplysninger som muligt på et tidligt tidspunkt i efterforskningsforløbet. Efter man er færdig med undersøgelsen på stedet, som er findestedsundersøgelsen, som består i at undersøge for læsioner, altså skader på den afdøde, og også prøve at finde ud af, hvor længe vedkommende har været død. Det gør man ved at måle temperaturen og undersøge for dødsstivhed og ligpletter. Når det så er overstået, så bliver den afdøde transporteret ind til Retsmedicinsk Institut, hvor der så bliver foretaget en obduktion, og den inkluderer også en CT-scanning-undersøgelse, altså en røntgenundersøgelse af hele lige.
Et rigtig stort spørgsmål i den her sag, det var jo, hvordan var vedkommende død? Og det er jo noget, som retsmedicineren kan hjælpe til med. Hvad var opgaven her?
Ja, opgaven var jo, og det er den jo, skal vi sige, altid hvis det ikke er helt oplagt, hvad vedkommende er død af, så er det naturligvis at prøve at finde ud af, hvad er vedkommende død af. Og her var det altså, når man sådan er i vandet for det første, så hvis man finder en, der er død i eller på vandet, er det en drukningsdød. Så var det som i dette tilfælde, hvor den afdøde hang udenfor en båd, altså var bundet fast på en eller anden måde til båden. Det var noget reb, som gik rundt over kroppen og på siden af halsen. Og så var det, at var han død på grund af rebet? Altså var han på en eller anden måde, var han hængt, selvom det ikke så ud som en klassisk hængning, hvor rebet er en løkke om halsen. Kunne det være, at det var hængning? Eller kunne han være død på en anden måde? Han havde jo også en masse mærker efter slag og så videre. Var han tævet ihjel? Havde han kraniebrud? Var det derfor, han var død? Eller var han måske kvalt på en eller anden måde?
Hvordan kunne man se, at han var i live, da han blev hængt op på siden af båden?
Man kunne godt se, at han var i live, da han blev hængt eller bundet og hængt over kanten på båden, fordi der var det, vi kalder vitale reaktioner i disse mærker efter rebene. Vitale reaktioner, det er bare et andet ord for, at man kunne se, at han var i live, fordi det var blodudtrædninger i væve omkring og under mærkene efter rebene. Og der er kun blodudtrædninger, altså at blodet bevæger sig og, jeg vil sige, møver sig ud i væve. Det er et tegn på, at man er i live. Hvis man hænger en op, som er død, så kommer det ikke disse mærker i væve.
Der blev også rekvireret dykkere fra Falck til at undersøge vandet omkring gerningsstedet. Hvis der var spor, som ikke var synlige fra kajen, ville dykkerne formentlig kunne finde dem under vandet. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
Når vi rekvirerer dykkerne, så er det jo fordi, det foregår i en båd, og der er jo vand omkring båden, og det vil sige, at man leder også efter ting, der kan være kastet over bord fra nogle af de her både her, i gerningsvåben eksempelvis. Og det afsøgte de jo så bunden dernede. De fandt så også en skovl, der faktisk stod nede på bunden og lænede sig op af roret til en af bådene.
Hvordan tager man sådan en skovl op for at bevare flest mulige spor?
Normalt så siger man, at man skal sikre de spor, man finder i vandet i et kar, altså eller i en beholder i det vand, som man har fundet i her. Men i det her tilfælde er det jo ret vanskeligt at få det op i en beholder, så der må man bare behandle det så godt man kan, og så forsigtigt som muligt, og sørge for at komme det ned i en papirsæk eventuelt, så at man ikke ødelægger eventuelt spor på skovlen, og så sørge for, at man laver en undersøgelse af skovlen efterfølgende ret hurtigt, inden sporene forgår.
Hvordan undersøger I skovlen inde på laboratoriet?
Umiddelbart så tager man nogle fingeraftryk folk og nogle laboratoriefolk, og så kigger de i fællesskab på skoven for at se, om de kan konstatere synlige spor, for eksempel efter blod, eller skade, eller buler, eller hvad det nu måtte være. Og efterfølgende så bliver den tørret, og så fingeraftrykfolkene sandsynligvis for at overtage undersøgelsen, for at se, om man kan finde nogle fingeraftryk på skoven, plus at den bliver aftørret for DNA.
Den nu drabsmistænkte mand, Kaffe, havde indrømmet, at han var kommet i slagsmål med den afdøde. Men han hævdede også, at han efterfølgende desperat havde forsøgt at redde manden op af vandet ved hjælp af rebet. Desværre uden held. Tidligere drabsefterforsker Arne Voital fortæller.
Jeg afhører Kaffe omkring episoden. Han fortæller ikke, at han har slået så mange gange. Det er jo noget, politiet finder ud af ved nogle tekniske undersøgelser. Efterfølgende han fortæller blot, at de vil op og slås, og så han falder i vandet, og så svømmer han hen, og så løber han hen og vil redde sin kammerat. Og så kan han ikke få ham op af vandet. Jeg kan simpelthen ikke få ham op, og så hænger han der, og så lige pludselig er han død. Og det tror vi ikke rigtigt på, altså fordi at kriminalteknikerne jo ret hurtigt får afdækket, at der er blodafsmitninger. Man kan jo se, hvis man står og slår en i en hoved med en skovl, så kommer der, selvom der ikke er alvorlige skader og kraniebrud, den slags, så bløder du, og det stinker jo ud blodet. Og de der små blodstænk, dem kan man se op på siden af båden. Og så kunne man også se, at Kaffes såleaftryk var på de forskellige både. Så alt det kunne de afdække, at det var foregået sådan. Den her skovl, jeg beskriver, den står jo ude på bunden af havnen, op af roret til den båd, som han ender med at hænge på siden af. Den skovl får man også op, og på den skovl, der kan man se både blod og DNA fra den dræbte, som er på. Der er sådan afsmitninger, for han er blevet slået i hovedet, det har sat sig fast, og det ryger ikke engang af i vandet, fordi den bliver taget op så hurtigt, angiveligt. Da vi var ude, og statsobducenten var der, der siger han, at for der, man kunne se sådan, ligesom sådan en hængningsfure på det her ræb, det her presset ham på brystet, der hvor han er hængt på, der var sådan ligesom kommet sådan en fure, og så siger han, at den der fure, den er påført ham, mens han har været i live. Det kan de jo se på den måde, at blodet forsvinder eller ikke forsvinder, så det kan sådan statsobducenten, det er han jo dygtig til. Og så siger han, at det kan godt være, at han simpelthen er død af at hænge der, at presset på lungerne gør, at han ikke kan få luft. Så det er ikke sikkert, at det er drab. Det kan godt være, at det er rigtigt, som Kaffe siger, at han virkelig vil forsøge at redde ham i land. Men han så bare, han ikke kan få ham op, og så dør han simpelthen, fordi han hænger der under det der pres på lungerne. Og så siger han, det må vi lave en rekonstruktion af. Og jeg skal gerne lade mig selv hænge op, siger han. Sådan, så jeg skal prøve, hvordan det er. Så skal jeg nok udtale mig om det kan lade sig gøre eller ej.
Rekonstruktionen skal foregå i politigårdens gymnastiksal, og holdet, der skal overvære seancen, træder ind i rummet. Har fyldt med træningsmaskiner, så betjentene på arbejdet kan holde formen ved lige med løb, roning og vægtløftning. I en ribbe har en efterforsker hængt et ræb magen til det ræb, som var snoet om den afdøde 48-årige mand på siden af båden i Brøndby Havn. Nu skal efterforskere, kriminalteknikere, statsadvokaten samt den sigtedes forsvarer se, om man kan dø af at få viklet et ræb omkring sin brystkasse og underarmene. Retsmedicineren har selv meldt sig som frivillig til at mærke på sin egen krop, om det vil give så besværet vejrtrækning, at det ligefrem kunne føre til døden. To efterforskere binder ræbet omkring retsmedicineren, og så trækker de ham langsomt op.
Kaffes forklaring måtte efterprøves i en rekonstruktion. Men inden de nåede så langt, lå resultaterne fra obduktionen klar. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller.
Obduktionen viste, at afdøde havde talrige skader i hovedbunden. Og for at undersøge det, så gjorde man i denne sag, som man gør i den type sager, så barberer man hovedhår af for at kunne undersøge hovedbunden rigtigt. Og her fandt man talrige læsioner, altså blodudtrædninger og så nogle kvæstninger af huden. Det så ud, som om han var blevet slået med et eller andet fladt instrument, som for eksempel en spade eller skovl. Men ingen af disse læsioner, som var blevet påført, var dødelige. Ergo var der altså noget andet, han var død af. Han var ikke død af læsionerne i hovedet. Han var heller ikke død på grund af ophængningen. Men så havde man jo også fundet ved obduktionen, at der var brud af skjoldbrusken, det vi kalder skjoldbruskhornerne, som er en del af selve skjoldbrusken. Det var brud af dem, og det var også brud af den første brusk på luftrøret nedenfor skjoldbrusken, som kaldes ringbrusken. Og det er noget, man godt kan se ved kværkning. Og kværkning, det er, når man får lagt hænderne om halsen, eller den ene hånd, altså gerningsmandens, og gerningsmanden så klemmer til om halsen og holder grebe i nogle minutter. Så blev man kvalt, og det kaldes jo kværkning. Og det var der altså tydeligt tegn på her med skjoldbruskhornene og ringbrusken. Så lå det ganske klart, at hvad dødsårsagen var, det var kværkning. Så han er altså hængt ud over kanten på båden, og så har gerningsmanden taget enten den ene hånd ud over kanten på båden og rundt om afdødes hals, eller hængt ud over og taget begge hænder omkring, klemt til og holdt grebe i nogle minutter.
For at kunne rekonstruere den præcise situation omkring ophængningen, var det nødvendigt at vide, hvordan manden havde hængt. Da ambulanceredderne var ankommet til stedet, havde de hurtigt skåret manden fri fra rebet og trukket ham op på land for at give ham førstehjælp. Men det betød også, at politiet ikke havde nået at fotodokumentere den ophængte position, livet blev fundet i. Heldigvis fandtes der et enkelt billede. Tidligere drabsefterforsker Arne Voital fortæller.
Der er blevet taget et billede af, at han hænger der på siden af båden. Det er der et vidne inde i havnen, der er taget med sin mobiltelefon. Kvaliteten er dårlig. Vi skal tænke på, at vi er tilbage i 2008. Selvom det er i moderne tider, så er det jo ikke noget i forhold til mobiltelefoner i dag. Der var de rigtig dårlige, og kvaliteten er ikke særlig god. Det var i farver, men så meget grynet og ikke særlig god kvalitet. Man kunne sagtens se, at der hænger en mand på siden af en båd, og på den måde han er ophængt, og det var det, der var vigtigt.
Selvom rekonstruktionen viste, at manden var død ved kværkning, så var det alligevel vigtigt at få rekonstruktionen gennemført. Arne Voital fortæller, hvorfor.
Det var sådan for at udelukke den, og nu havde den ligesom været på banen, og det havde vi jo skrevet i den der findestedsundersøgelse, der havde jeg jo skrevet den udtalelse, som statsobducenten kom med, og så er det jo klart sådan noget, det vil en forsvarer jo med det samme hive fat i, når vi sidder derinde og siger, men kan det ikke være det der, at det kan godt være, at de der brække, det kan være sket på mange måder, det kan det så ikke, men det vil en forsvarer sige, og han er nok død af det der, prøv at se, det siger statsobducenten selv, så derfor så skulle vi have det udelukket.
Rekonstruktionen kunne begynde, og det foregik i politiets gymnastiksal.
Sådan en rekonstruktion, det er sådan et større setup. Det er ikke bare sådan noget, man går ned og gør og siger, nu har vi prøvet det. Det skal jo dokumenteres, fordi det skal kunne bruges som et indicium eller et bevis i retten. Så derfor så er det sådan, at den tiltalte eller sigtede og hans forsvar får adgang til at være med. Og i det her tilfælde, der sagde Kaffe, nej, han havde ikke lyst til at være med, så hans forsvar kom og overvejede det, så det, han så det foregik ordentligt. Så er der selvfølgelig en anklager med dernede og kigge på det, og der er nogle kriminalteknikere, der er med til at dokumentere det ved at fotografere det, som jeg ser, at det foregår på den rigtige måde. Så tog vi et tov fuldstændig samme tykkelse magen til det, som han hang i nede på båden, og så hang vi det op i den øverste ribbe, og så kom statsobducenten op og hængte der, mine kollegaer og jeg, vi holdt i hver vores ende, så vi hurtigt kunne sænke ham ned på gulvet igen, hvis der virkelig var fare for, at hans lunger ville presse sammen af det. Og han hang der, og han udtalte sig meget kategorisk, at det gjorde rigtig, rigtig ondt, men det kan man ikke dø af, sagde han. Og både min kollega og jeg, vi prøvede faktisk efterfølgende for at prøve det, og jeg kan her fortælle, at det var særdeles smertefuldt. Men jeg er heller ikke død, og det er der ingen af de andre, der heller er, så det kan man ikke dø af. Men det var smertefuldt.
Nu var det bevist, at ophængningen i sig selv ikke kunne have slået manden ihjel. Obduktionen bekræftede desuden, at han var død af kværkning, mens han hang på siden af båden. Arne Voigtal uddyber.
Og så afhørte jeg jo ham en række gange til den sag, Kaffe, og forholdt ham selvfølgelig også de der undersøgelser, vi har lavet. Han siger, jeg har ikke kværket ham. Jeg kunne simpelthen ikke nå hernede. Det var helt umuligt, sagde han. Jeg kunne simpelthen ikke nå ned her. Jeg kunne ikke kværke ham dernede. Og så påvilede det jo også politiet at kunne bevise, at han kunne det. Og så derfor må vi lave en ny rekonstruktion. Og den foregik ud på selve stedet, og der blev han også inviteret med ud. Han trækkede også nej til at deltage, så der var det hans forsvar. Igen sætte op med anklager, og selv statsadvokaten personligt kom ud, fordi sagen skulle køre et nævneting inde i statsadvokaten. Og det foregik på den måde, at vi skulle have en til at spille den afdøde, og det var en ung, frisk politibetjent, som var i besiddelse af en våddragt. Han kravlede i den, og så havde vi en kollega fra drabsafdelingen, som agerede Kaffe. Og så fik vi politimanden i vandet, og vi fik ham hængt op i det her tov og bundet fuldstændig, som han hang, og så skulle han hænge der. Og så alle var tilfreds. Forsvaren stod med billeder. Vi havde det her billede, der var taget på mobiltelefonen, og alle var enige om, nu hænger han nøjagtigt samme måde, samme sted, som den dræbte hang, da vi kom. Og så kunne min kollega fra drabsopdelingen, han kunne så let som ingenting med den ene hånd tage fat i rebet, og hæve manden op af vandet. I ved også selv, hvor let man er i vand. Og det er også derfor, at det pres på hans lunger slet ikke var så. For kollegaen han hang der i rimelig lang tid. Han glædede ikke lige så meget, som vi andre gjorde nede i gymnastiksalen, skal jeg sige. Og så kunne han trække op, og så kunne han tage fat med hænder, og så havde med begge hænder. Og det blev videofilmet, og så stod det tydeligt for en vær, at han nemt kunne kværke ham, som han hang der.
Ham den anden ven, der var med på båden, han havde slet ikke noget med det at gøre?
Altså, det var sådan et, som jeg sagde, sådan et drukmiljø, og ham, den tredje mand, det var ham, der ejede den her båd, det hele startede på, og han var godt træt af de to, fordi de sloges. Han ville bare hygge sig sammen med nogle kammerater, og havde det rart. Og han forklarede det, som han havde set den aften der. Han havde jo ikke set, at Kaffe kværkede ham og alt det her, det havde han ikke. Der havde han siddet nede på båden, og han var jo også godt lakket til.
Et år efter drabet i Brøndby Havn skal det retslige efterspil stå sin prøve ved retten i Glostrup. Her er der pårørende til både den dræbte og gerningsmanden. Og stemningen er anspændt og hadefuld. Ifølge anklageskriftet har mishandlingen stået på i op mod 6 timer, hvor offeret har kæmpet for sit liv. Han er blevet slået med knytnæver og en skovl. Han har forsøgt at svømme væk og redde sig op på en båd, men igen og igen er han blevet skubbet tilbage i havnen. Da han til sidst ikke har haft flere kræfter tilbage, har gerningsmanden presset livet ud af ham med de bare næver. Anklageren har aldrig set en sag med en tiltalt, som havde så mange voldsdomme på samvittigheden. Da dommen falder, bryder flere i retssalen ud i jubel og klapsalver. Endelig er retfærdigheden sket fyldest.
Jeanette Vincent Andersen er tidligere anklager, og hun har sat sig ind i sagen og fortæller her, hvad den endte med i retten.
Det endte jo med, at en gerningsmand fik 14 års fængsel for det her drab. Og det er faktisk 2 år mere, end man får efter sædvanlig praksis. Men jeg tænker, at retten har lagt vægt på, at det er faktisk et drab, der er foregået over 6 timer, hvor en mand bliver slået i hovedet med en spade. Han ryger i vandet, og han kæmper sig for at komme op af vandet, men gerningsmanden holder ham hele tiden nede i vandet med den her spade. Jeg tænker, at det har noget at gøre med det, at man skærper straffen til 14 års fængsel.
Selvom det er mange år siden drabet skete, glemmer Arne Voigtal aldrig sagen.
Det, der springer mig mest i øjnene med den her sag, det er selvfølgelig, at vi lavede 2 rekonstruktioner i den sag. Rekonstruktioner, det er jo noget, man ser jævnligt i kriminalfilm og læser om i kriminalromaner. Men det er ikke noget, politiet gør i hver anden drabsag. Det er det ikke. Man gør det, når det er nødvendigt, og det var nødvendigt her oven i købet 2 gange. Og det er jo selvfølgelig en af de ting, som jeg tænker på, at det var med til at løfte den her sag. Og så var det godt, at vi havde det her billede af den dræbtes placering på båden, for det var jo det, der dannede grundlag for, at vi overhovedet kunne lave de her rekonstruktioner.
Det usædvanlige drab blev dermed opklaret ved hjælp af flere rekonstruktioner, kriminaltekniske beviser fra havbunden og en klar obduktionsrapport. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelæggelse og research af Katrine Fuglsang, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.